Dobrý večer. Letos si připomínáme z té výročí narození legendárního cestovatele, badatele a dobrodruha Thora Heyerdahla. A jedním z těch, který měl možnost se s ním nejenom setkat, ale i pracovat, byl inženýr Pavel Pavel. Slavný vědec ho pozval na velikonoční ostrov, aby na vlastní oči viděl, jak rodák ze Strakonic umí rozpohybovat několikatunové kamenné sochy. Vítejte ve studiu večerního radiožurnálu. Jsem ráda, že jste ze Strakonic našel cestu i sem do Prahy, do našeho studia. Pěkný večer.
Dobrý večer a děkuji za pozvání.
Mimochodem, je na Velikonočním ostrově nějaká ulice pojmenovaná po vás? V hlavním městě, to je vlastně jediné město nebo vesnice, která
tak
tam je.
Hlavní město, hlavní vesnice, Velikonoční ostrov je 20x10 km velký a žije na něm zhruba 4000 obyvatel. Prakticky soustředěný v té vesnici, která se jmenuje Hangaroa. To je vesnice, která má kostel, má knihovnu, nemocnici, školu, střední školu, je tam sportovní hala, přístav, restaurace, muzeum, prostě ze vším všudy. Je tam spousta ulic, jsou značené, ale ne ulice Pavla Pavla. Nicméně, když jsme tam provedli experiment se sochou Moai a domorodci měli radost, že po 400, 500, 600 letech se vrátilo naspátek na Velikonoční ostrov tajemství, jak sochy chodily, tak mi dali jméno náčelníka, který to umění tesání soch a stěhování soch na Velikonoční ostrov přivezl. On se jmenoval Ariki Tukoihu. To Ariki, to je náčelník nebo král, a Tukoihu bylo jeho jméno. No a ulice Tukoihu tam je jedna z hlavních.
Tak to říká náš host, inženýr Pavel Pavel, jak jste říkal, Ariki, náčelník.
Ariki, náčelník a Tukoihu.
Takže já si nechám toho náčelníka. Tak i na vaše otázky bude Ariki, náš dnešní host, odpovídat. Vám všem, milí posluchači, příjemný poslech. Večerní radiožurnál hostí dnes inženýra Pavla Pavla. Mimochodem, když si připomeneme Velikonoční ostrov, tak je to jedno z nejtajemnějších míst na světě. Od jihoamerického kontinentu je vzdálen 3700 kilometrů. Od nejbližšího obydleného ostrova ho dělí téměř 2000 kilometrů. Říká se, že to je opravdu nejtajemnější místo, že tam člověk něco cítí, nějakou mystiku, tajemství a tak dále. To je vaše zkušenost?
No, hlavně je to nejopuštěnější místo. A Thor Heyerdahl, kterého velice rád vzpomínám, a vždy, když začínal přednášku nebo hovor, tak říkal, na světě jsou tisíce ostrovů, pouze jeden je Velikonoční. Proč? Protože jsou tam obří sochy Moai, protože tam je, já bych neříkal, jako mystické místo. Ten pocit toho osamění dopadne i na člověka 21. století. Nejenom cítíte, že kdyby přestala létat letadla, takže odtud se nikam nedá dopádlovat. A to samé, co zřejmě zažívali tehdejší Polynézané, kteří tam dorazili ve dvou osidlovacích vlnách a už odtud nikda několik generací, teda asi 400 let neodjeli. A to je nutně poznamenalo.
Vy jste se na Velikonoční ostrov dostal v roce 1986. Thor Heyerdahl tam byl daleko dříve. On tam byl poprvé v roce 1955 až 56. Jaká byla ta jeho první mise? Tam udělal první vykopávky a po čem vlastně on bádal nejvíc?
No tak asi by si zasloužil trošku přiblížit Thora Heyerdahla. On vystudoval přírodní vědy a na svatební cestu jel do Polynézie, tanečnice, hula hula, palmy a úžasná příroda. Ale on při té přetosti viděl zvyky domorodců, jejich nástroje, plodiny a vydedukoval si, že tam musí být spojení Polynézie a Jižní Ameriky, kult ptačích mužů a celá řada rostlin a zvyků. Přišla druhá světová válka, on se musel po ročním pobytu vrátit do Norska, no ale hned po druhé světové válce v roce 1947 v tom světě po válce vyplul na voru Kon-Tiki, který byl zhotoven podle kreseb na peruánské keramice. Takovéhle vory jezdili po 4000 kilometrů dlouhém pobřeží a byly to normální plavidla, na kterých indiáni žili, měli tam i rostliny, byly to plavidla srovnatelná se španělskými loďmi. A takže Heyerdahl vyslovil myšlenku, že Polynézie byla ovlivněna, což bylo neuvěřitelné a vědecký svět se mu vysmál, že byla ovlivněna i z Jižní Ameriky. Samozřejmě ta logika, že Polynézané skákali z ostrova na ostrov směrem od Japonska až na ten velikonoční ostrov, je daleko logičtější. Takže když s tímhletím přišel, tak se mu vysmáli a on na protest udělal vor, indiánský vor, a po 3měsíční plavbě s mezinárodní posádkou dosáhl svou ostroví Tuamotu a minul velikonoční ostrov, minul Markézy a dostal se do srdce Polynézie, čímž se stal slavným, populárním a měl pak šanci realizovat další projekty. A ten další projekt byl vlastně rákosový člun, kdy chtěl vysvětlit, jak vznikly pyramidy. Pyramidy v Mezopotánii, pyramidy v Egyptě jsou známé, ale že jsou pyramidy na Kanárských ostrovech, že jsou pyramidy ve Střední Americe, v Jižní Americe. Říkal, není možné, aby všude na světě byly objeveny znovu a znovu pyramidy. Tady musí být linka, tady musí být spojení. A on to dokázal tím, že postavil papírový člun, egyptský papírový člun, a jel z Maroka do Střední Ameriky. Ale ten člun byl špatně postaven a rozpadl se mu 600 kilometrů před cílem. Takže to se mu zase ten vědecký svět s chutí vysmál, ale byla to úžasná příhoda, byla to úžasná historka a všichni na něj se soustředili. On v tichosti do roka, a jak se říká, do roka do dne, nechal postavit menší, ale bytelnější člun Radvě, Ra je jméno egyptského boha, slunce, a vyplul a tentokrát tu Střední Ameriku dosáhl, takže se mu vrátila ta reputace a byl uznáván. A tímhletím si ho asi zamilovali všechny generace nebo lidé po celém světě, mladí, staří, protože on jel po moři, splňoval si takové ty cestovatelské tužby. A to byly jeho plavby na vorech, nebo už rákosových člunech. A potom v 55. 6. roce zamířil i na vykopávky, už s týmem odborníků, archeologů, dělat vykopávky v Polynésii, dokázat tu její historii, protože to nikdo před ním nedělal.
No, o tom, co tam přesně dělal, jaké potom bylo to vaše setkání v roce 1986, tomu předcházelo, tak na to si necháme prostor hned po následující písničce.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Jak už jsme řekli před několika minutami, letos si připomínáme z té výročí narození legendárního badatele, cestovatele, vědce Thora Heyerdahla. Mimochodem, už jste tady několikrát zmínil, svět se mu vysmál, nevěřili mu, snažil se stejně tu svoji teorii prosadit, aby obstál. Jaký vlastně on byl? Byl to skutečně bojovník, který se nikdy nevzdal? Jaké byly takové ty jeho osobní rysy, protože jste ho poznal?
Bojovník to byl, ale zároveň působil v běžné komunikaci styku naprosto klidně, vyrovnaně. Jeho síla byla nesmírná vytrvalost, píle a práce od rána do večera. Když jsme spolu pobývali, já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně 24 dní byl v jeho týmu, tak jsem byl překvapený, že o práci se hovořilo během snídaně, během cesty na vykopávky. Intenzivně se pracovalo a debatovalo o každém nálezu během vykopávek. Během oběda se hovořilo o práci, po obědě se dál pracovalo, při zpáteční cestě se probíral ten dnešní den, při večeři to samé a večer nějaká oficiální návštěva, ale pořád se hodnotilo. A takhle, když pracoval 50 let, tak se ty výsledky někde projevit musí. Měl smysl pro humor, viděli jsme ho na kongresu ve Wyomingu v Laramie, vytáhli ho na pódium také cowboyské show a on tam spontánně rozjel, byť už byl v té době 70-80 letý, tak pobavil publikum. Byla to silná osobnost, byl velice vstřícný, pracovitý a taky byla situace, kdy já jsem spadnul do moře, nebo mě smletla vlna, taková ta devátá vlna, a on tam pro mě skočil, vytáhl mě, vyrval mě z vody silně a říká, utopit se můžeš, až bude hotový pokus. On uměl pracovat s lidma, uměl si vytvořit to prostředí, bojoval proti vědcům, kteří se třeba spikli, že ho napadnou ve Wyomingu na tom kongresu a on pak 2 hodiny mluvil, měl projev, argumentoval a druhý den byl v novinách. Hajerdal je stále šampionem výzkumu Velikonočního ostrova. Pokud mohl bojovat, pracovat, tak si to obhájil. To bylo úžasné.
On také bádal nad tím, jak tehdejší domorodí lidé pohybovali s těmi kamennými sochami. Vy jste udělal pokus v jižních Čechách, udělal jste přesnou formu, jak ty sochy vypadaly, jak vážily, jakou měly výšku a vlastně jste dokázal, jakým způsobem ti domorodci je rozhýbali a jak jimi vlastně posunovali. Chtěl jste Toru Heyerdahlovi to samozřejmě napsat a říct mu, že víte, jak to bylo. Musel jste si najít jeho adresu a musel jste mu napsat. Najednou kluk ze Strakonic píše Toru Heyerdahlovi. Měl jste nějaký ostych nebo takové vyjde to, nevyjde to, odpoví, neodpoví. Jaké to bylo to čekání na to odpověď?
Musím říct, že to bylo v době středověké z hlediska komunikací. Já jsem mu posílal dopisy se známkou v obálce. Nebyl internet, nejvyšší pokrok byl vlastně dálnopis, dálnopisná hlava. A já jsem sebral odvahu a naštěstí, jestli to byla odvaha nebo zbrklost, ale prostě jsem poslal 4 dopisy. Jeden z nich mu došel a pak po 3 týdnech mi došla odpověď, že ho zajímá, co jsem já ve Strakonicích s tou sochou dělal, kde jsem ji vzal a co jsem s ní vyváděl. Takže napsat panu Heyerdahlovi, který pro mě byla, to byla osobnost. Tu odvahu jsem tehdy sebral, napsal jsem mu dopis normálně ručně na kus papíru.
Mimochodem, co mě zajímá, jak vy jste vlastně odhadli, jak ty sochy jsou veliké a jakou mají hmotnost? Protože vy jste je viděli jenom na obrázku.
Tak já jsem technik, strojař, měl jsem vynikající učitele, ať už na průmyslovce ve Strakonicí nebo na vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. A strojař musí umět nakreslit i to, co nikdo nevidí, to, co si vymyslí. Tvar stroje, odlitku, to musí dát na papír a podle toho to pak dělníci zaformují. Podobně já jsem si z obrázků, z fotek zprůměroval z těch málo fotografií, dneska jsou i tisíce, miliony na webu. No, tak jsem si nakreslil, chtěl jsem být malířem, sochařem, to je moje hobby, můj koníček. No a vytvořil jsem si model na 4,5metrovou sochu, odlil jsem ji z betonu, dělal jsem ve stavební firmě tehdy, takže mi pomohli kolegové, jak se říkal, za flašku rumu, mi udělali bednění po odpolednách a děti z průmyslové školy mi pomáhali formovat sochu, jakoby cukroví na Vánoce formička, akorát, že měla 4,5 metru a odlila se z ní 12-tunová socha Moai.
No, je to neuvěřitelné, měl jste i spoustu asi lidí, kteří vám nefandili, kteří si říkali, Pavel je blázen, bylo to tak?
No tak ono to byla taková bláhovina, že spíš to bylo obveselení, je to blázen, tak mu pomůžeme.
A vyšlo to, protože díky tomu svému vlastně objevu, jak tehdy to vypadalo na Velikonočním ostrově, jak domorodci rozpohybovali ty sochy, tak díky tomu jste se vlastně dostal do expedice Tora Heyerdahla v roce 1986, jste na Velikonoční ostrov přijel. No, po 12:30 si tohle ještě musíme podrobně probrat. Naším hostem je dnes inženýr Pavel. Pavel, posloucháte Večerní radiožurnál. Posloucháte Večerní radiožurnál, naším hostem je inženýr Pavel. Pavel, vzpomínáme na Tora Heyerdahla, ale než se dostaneme k tomu vašemu prvnímu setkání, které neproběhlo na Velikonočním ostrově, ale v Kodani. Možná bychom si měli říct o těch kamenných záhadných sochách jednu věc. Jakou představu měl tehdy Thor Heyerdahl o tom, jak s těmi sochami vlastně ti lidé pohybovali a k čemu vlastně ti domorodci ty sochy měli?
Tak sochy Moai 2, 3, 4, 15, 18 metrů, 21 metrů vysoké, až do 130 tun, vytesala skupina domorodců na malém ostrůvku 20x10 km. Mohlo jich tam být tak 4-5 tisíc. Proč? Když to jinde na světě neexistuje. A ještě větší záhada, že normální kamenníci si nechají dovést kámen do dílny a tam vytesají sochu. Domorodci vytesali sochy přímo v kráteru sopky Ranor Raku a už hotové, bez jediného poškození byly byli schopni dotransportovat 5-10 kilometrů, 10-15 kilometrů daleko. Jak to udělali, to je záhada, která Velikonoční ostrov proslavila. Samozřejmě ufologové říkali, že tam přiletěl letající talíř, jiní tam hledají nějaké nadpřirozené síly, ale staré legendy nám nijak nepomohly. Legendy domorodců tvrdí, že sochy chodily sami kývavým pohybem v přívratných polokroužcích. No to každý pochopil, že to je hloupost, že si domorodci něco umanuli a do blba opakovaně to pořád vyprávějí. Nicméně to byla legenda, která vysvětlovala transport soch a skutečně ta podstava sochy je to jediné místo, které mohlo být poškozeno, protože jinak ta socha nemohla ležet na zádech nebo se kutálet. Thor Heyerdahl udělal pokus v tom 55. roce, že domorodci položili sochu na sáně a táhli asi 180 domorodců, odtáhlo desetitunou sochu pár metrů. Měli z toho radost, ale Heyerdahl řekl, no ty největší sochy, nebo ty větší, by neodtahlo veškeré tam tehdy žijící obyvatelstvo. Takže z toho pokusu radost měli, ale jako jeho výsledek bylo, že to tímhle způsobem nejde. No a já jsem přišel s tím, že jsem uvěřil těm domorodým legendám a je to vlastně, jako když točíte popelnici nebo sud nebo skříň, říká se tomu kantování. Řemeslníci v Čechách to umí. Je to v ruštině, v němčině kantavať, takže to není nic neznámého. Ale představa, že se kantuje 5-10-metrová socha, která 20, 30, 60 tun těžká, je děsivá. No, já měl štěstí, že jsem přesvědčil své kamarády. Sochu jsme si vyrobili z betonu ve Strakonicích a pokud se podařil skutečně tu desetitunovou sochu, stěhovalo 18 lidí, zatímco Heyerdahl jich používal 180. A to je to vysvětlení, nebo to je ta záhada Velikonočního ostrova. K čemu ty sochy sloužily? Byl to zmotnění jejich náboženských představ. Ty sochy byly popisované dlouho jako spící tajemní obři čekající na poput z kosmu. Ve skutečnosti před několika málo lety se zjistilo, že ty sochy měly vložené do těch spících očí korálové bulvy a že vlastně koukaly. Ale to se zjistilo, že se našly úlomky těch bulev. A domorodci jsou snědí, ty sochy jsou také takové hnědé, mají dlouhé uši, my tomu nerozumíme, ale dneska ta móda protahování uší tím, že se rozšiřují ušní lalůčky, existuje to v Africe, je to v Jižní Americe, takže urození náčelníci nebo kněží měli právo si protahovat ušní lalůčky, no a ty sochy jsou vlastně zobrazení těch náčelníků, kněží, těch urozených mužů. Takže to do sebe takhle zapadá.
No ale také některé sochy mají na hlavě klobouky.
No tak my tomu říkáme klobouky, někdo tomu říká královská koruna nebo náčelnická čelenka a také se tomu říká, že to je úzel z rudých vlasů, protože údajně ti první nebo ty významní polynézané tam měli rezaté vlasy. Nebo si je mazali hlinkou a tvarovali si je tak, jako to známe z jiných částí světa. Prosím, aby záhad na Velikonočním ostrově nebylo dost, tak ještě na ty ohromné sochy domorodci byli schopni bez autojeřábů nebo bez jeřábů nasadit několika tunové klobouky, které vypadají jako válec nebo jako kužel. A to je další záhada, jak to udělali.
Ale vy jste to chtěl také dokázat a nasadit
no, ten já klobouk. Já jsem to chtěl a také jsem ve Strakonicích uspořádal pokus a ten klobouk jsme tam nasadili asi během 3 hodin. A dokonce jsme to museli zdržovat, protože jsme ještě neměli vařenou polévku jako občerstvení pro pomocníky. A po letech mě ještě požádal Granite Production, anglická společnost, aby jsem ten pokus udělal pro jejich krásný seriál Tajemný svět Artura C. Clarka. A já se říkám, no jo, ale my už tu nemáme socialismus, my už máme kapitalismus a to bude stát hrozně moc peněz. 30 lidí, kteří mi pomáhali tehdy. No a nakonec jsem to musel udělat s 5 lidma. Zhruba za stejnou dobu, protože tak nějak celá ta léta odhaluju staré metody transportu, jak se stavělo tam či jinde na světě, jak se stavělo Stonehenge, jak se stěhovaly kameny na jezeře Titicaca pro tajemné Tiwanaku. Takže ty zkušenosti jsem nějaké nabil a v 5 lidech jsme ten klobouk tunový na tu 3-metrovou sochu byli schopni taky nasadit, aniž se nám cokoliv stalo. Takže to je snad asi to nejcennější.
No, vraťme se teď k Thoru Heyerdahlovi, když jste se už ocitli na Velikonočním ostrově. Mě by zajímalo, tam byla ta peripetie, než jste samozřejmě vybrali tu kamennou sochu, která k tomu bude určena, protože ty sochy jsou památkově chráněny.
Jsou chráněny a oni se rozpadají, protože tam je eroze, lišejníky je rozpouštějí, takže z nich ubývá 5, 10, 15 cm vrstva a to je nebezpečné s nima pracovat.
Ale když už jste tu sochu objevili, jak dlouho v podstatě trvalo, než jste ukázal tomu celému expedičnímu týmu to, jak ta socha se tehdy tedy transportovala? Bylo tam 18 lidí, byla tam silná lana a ta celá doba, než se to podařilo a než skutečně i Thor Heyerdahl žasnul, trvala jak dlouho?
No tak dokonalá příprava, rychlý výsledek. My jsme museli tu sochu ochránit, aby jsme ji nepoškodili. Musel jsem proškolit domorodce, aby jí jistili lany, kdyby se cokoliv stalo, protože jsme nevěděli, jakou má základnu. Na to nebyl čas ani prostředky expedice. Takže oni mi ukázali stojící sochu a budeš jí stěhovat za 3 dny. A potom už chybělo jenom to samotné stěhování, takže to jsem probral s domorodcem a měl jsem obrázky, měl jsem fotky ze Strakonic, tak jak mě kamarádi ve Strakonicích, vodáci, motorkáři pomáhali. A tak jsem vyškolil jednoho předáka, aby ho poslouchali, aby to šlo. Párkrát se ten pokus nebo ten krok nezdařil, pak se dostali domorci do rytmu a socha začala kráčet, najednou se otočila lehounce jako baletka. Pak za chvíli zase jim to nešlo, pak se do toho trefili a měli z toho ohromnou radost. Ten vlastní pokus trval hodinu. Pak už se tam blížili novináři a filmaři z jiných společností a Heyerdahl nechal zastavit pokus, sundat to ochranu z rákosu a řekl, že autorská práva má jenom on.
Měl jste alespoň chvíli, aspoň pár vteřin pochybnosti, že by to nemuselo být? Měl jste chvíli strach, že se to třeba nepodaří?
To nebylo chvíle, to byla celá doba, protože já jsem se půl roku před expedicí soustředoval, abych si vlastně vyběhal nutné papírky, protože přece jenom do Pinochetovo Chile tehdejšího se vůbec dostat. Takže já jsem dostal povolení 24 hodin před odletem. A takže samotný pokus, když jsem najednou ty sochy viděl, zdravotní problémy ze sluníčka, problémy s komunikací, moje angličtina nebyla dobrá, těch problémů, rizik byla celá řada. Ta socha mohla prasknout, no se z ní drolil písek. Archeologové to mohli kdykoliv zastavit, ten pokus. Takže já jsem si opravdu oddychl, když se řeklo stop, pokus končí, sochu zaklínujte a jsme hotoví. To ze mě spadlo hrozně moc.
Co vám řekl Thor Heyerdahl, když se to podařilo?
No tak to v té chvíli vrčely kamery a musela se udělat ta závěrečná scénka blahopřání, objímání a domorodci začali jásat a křepčit a to bylo připravené kurandu, pečené maso v zemní peci, takže to byla oslava, ale já jsem v té době byl psychicky už, já nejsem žádný bojovník, takže toho bylo na mě moc, ale byl jsem šťastný, že se mi to podařilo, že se neudělal ostudu ani sobě, ani Thoru Heyerdahlovi, protože o něj to bylo poměrně riziko si vzít neznámého mladíka z Československa, svěřit mu před světovými agenturami, že tenhle ten mladý bude stěhovat sochy, vyřeší to, co badatelé nevyřešili celá desetiletí.
Ano, bylo to vlastně i riziko pro něj, že by zase možná jeho pověst tak trošku mohla.
Že by pár let měl zase co napravovat.
Ano, zase co napravovat. Posloucháte Večerní radiožurnál, naším hostem je inženýr Pavel. Pavel, pokud byste měli nějakou otázku, naše čísla do studia 221 552 155 nebo 255. Na naše telefonní číslo 221 552 155 se dovolal první posluchač, který má otázku na našeho dnešního hosta, kterým je inženýr Pavel. Pavel, vítáme vás ve vysílání, dobrý večer.
Dobrý Dobrý večer, pane inženýre, já tady Lukáš Kulověk, Plzeň.
Dobrý večer.
Mám na vás spoustu otázek, ale zajímá mě, jak těžký bylo vůbec dostat se na Velikonoční ostrově v době totality. A další otázku mám, co se stalo s vaším modelem, protože já jsem jako asi 11. kluk viděl právě dokument v televizi, kde jste stěl betonovou sochu, kde jste ji stěhoval někde v jižních Čechách.
Socha, zdravím Plzeň, strávil Děkuju. Jsem tam krásných 5 let a snil jsem tam o dálkách. Socha z betonu stojí na břehu řeky Otavy naproti strakonickému pivovaru a když pojedete na vodě nebo po cyklostezce Karla Klostermana podél Otavy, tak ji uvidíte. Takže socha do dneška žije, teda stojí. A dostat se na Velikonoční ostrov v tehdejším socialistickém bloku z tehdejší obory bylo velice obtížné opravdu. To je na celou, na delší vyprávění. Ještě jednou zdravím do Plzně.
No ale těch modelů máte víc, to není jenom ta kamenná socha. Kde jsou ostatní modely a kolik jich vlastně máte?
No tak soch je už asi 15 po České republice, ale dneska už je lidi vyřezávají a betonují taky, takže já si myslím, že oni už mi čilení řekli, že vlastně Česká republika je druhé místo na světě, kde je nejvíc soch Moai.
My jsme vlastně ani neřekli, že vlastně Velikonoční ostrov právě patří pod správu.
Od roku 1888 se stal provincií Chile, ano.
Kolikrát jste se od té doby, od roku 1986, znovu na Velikonoční ostrov vrátil?
Málokrát, pouze 8krát. Udržuji tam navštívím vždycky muzeum, navštívím staré známé a snažím se tam poznat to, co je tam nového. Je tam ohromný pokrok, ten Velikonoční ostrov se změnil, jsou tam hotely, tam internet, spousta aut. Je to jiný svět, je to střed světa v téhle chvíli. Jezdí tam 40 tisíc turistů, začínají tam mít problémy s vodou, mají tam mít jako problémy s emigrantama. Je to, změnilo se to od toho roku 86.
Asi největší popularitu, nebo nejvíc asi udělala pro Velikonoční ostrov právě Thor Heyerdahl v roce 1956. A když se vrátil po 30 letech, tak oni ho téměř zbožňovali, protože díky němu vlastně ten Velikonoční ostrov se otevřel světu.
No hlavně tam prosperita a pozemky stouply jejich ceny, ale zase tam vznik mezi rodinný boj, protože je tam boj o vliv. Ta romantika, ten klid tam trošku zanikl. Žijou tam jako u nás. Je to sice daleko, ale žijou tam jako u nás.
Když jste tam už byl po 8, jste se tam znovu vrátil. Pro vás, které je to nejromantičtější místo na Velikonočním ostrově? Kam rád vždycky se vracíte, kam se chodíte dívat?
Tak ostrov má několik lokalit, kde se sochy tesaly, kde je tam 250 plošin, kde sochy stály. Je tam královská zátoka Anakena s růžovým korálovým pískem, tak to jsou věci, které musí navštívit každý turista. A pak, když tam lidé jsou delší dobu, tak si prostě nacházejí své zamilované místečka, koutečky, ať už jsou to hlediska přírodních útvarů, anebo samotné sochy Moai. Ty na vás působí tak strašidelně, že pak se rádi ponoríte do teplých vln Pacifiku, a aby člověk přišel na jiné myšlenky. Jsou tam vodní želvy, koupání v přístavu, když šlápnete na želvu. Úžasný.
Během našeho vyprávění jsme vzpomínali na legendárního Thora Heyerdahla, kdy jste se spolu setkali naposledy.
Jeli jsme ji navštívit s Petrem Horkým, Mirkem Náplavou a s mojí ženou na Kanárské ostrovy na Tenerife do jeho muzea v městečku Gímar, kde postavil nebo rekonstruoval pyramidové pole. A takže tam jsme s ním natočili 10-dílný seriál, který byl promítán v České televizi. Takže to bylo naposled, co jsme jej viděli. Pak krátce na to, ještě jsme tam pak jeli za jeho manželkou a ona nám vyprávěla o jeho skonu. Takže to je ta vzpomínka na něj a jsem rád, že jsem byl dneska pozván takhle v podvečer a zdravím všechny, kteří nás poslouchají, protože respektují ty, kteří pracují, aby jsme mi mohli v klidu odpočívat. Sám jsem strávil několik let ježděním autem po České republice a vím, jak je to příjemné mít někoho poslouchat v rádiu, takže děkuji všem energetikům a všem, kteří pečují, aby jsme my mohli být v klidu i pracovníkům rozhlasu.
Děkuji, ale než se rozloučíme, ještě vy dovolte poslední otázku. Tajemství, záhady, tak to je něco, co vás baví celý život. Máte něco, co byste ještě rád podnikl, kam byste vyrazil, jakou záhadu byste chtěl alespoň z části poodhalit?
Já jsem byl teď několikrát v Anglii, otázka stavby Stonehenge, byť jsme udělali ve Strakonicích kopii Stonehenge a ten jeden překlad jsme nahoru nasadili, tak to jsou věci. Jedna věc je vymyslet teorii, pak ji realizovat, pak ji obhájit a hledat i nové důkazy pro, v případě proti, protože i to je zajímavé, že člověk zjistí, že se třeba někde zmýlil a je třeba to předělat. Jižní Amerika je úžasná, navštívil jsem Machu Picchu, Ollantaytambo a podobně. To je zvláštní, že se ti lidé tak drželi, aby postavili taková ohromná díla, nemluvě o Egyptu, o egyptských chrámech, pyramidách. I to jsou úžasné otázky, ale možná, že je slušné něco nechat mladým, mladším.
Věřím, že tento rozhovor pro ty mladší mohl být. Byl inspirací. Jsem ráda, že jste byl hostem večerního Radiožurnálu. Zopakuji, že jim byl inženýr Pavel Pavel a budu se těšit na další návštěvu tady u nás ve vysílání večerního Radiožurnálu. Naschledanou.
Naschledanou.